Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás právě koukáte. Dneska mám obzvláště milého hosta, abych to řekl všechno správně. Právnička, advokátka, prezidentka Unie
rodinných
advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti, také spisovatelka, ale dneska především kandidátka do Senátu ve volebním obvodu číslo
7 Plzeň město.
Na Plzeňsku. A také žena, která svojí přítomností činí náš svět i politiku krásnější. Daniela Kovářová.
Dobrý den. Vy jste mě tak hezky uvítal a představil, jako kdyby to mělo být takové lifestyleové povídání. Ale já musím říct, že úplně lifestyleově naladěná nejsem. Já jsem plná smutku a účasti s mými voliči, s lidmi v tom senátním obvodě.
Hned se k tomu dostaneme.
A vlastně mě bolí srdce za ně a za to všechno, co prožívají a čím se, co je děsí a co je čeká.
Ale ještě bych se na začátku rád zastavil u toho vašeho spisovatelování. Koukal jsem, že jste docela plodná autorka, kolik těch kousků, těch titulů už máte na svědomí?
Letos mi vyjde 20. kniha, já to mám tak, že každoročně na Vánoce.
Jste dvakrát tak lepší, jak já.
Ono to možná není žádná zásluha, protože ta témata, která kolem mě jdou a ty problémy, které vidím a pak je hned píšu, takže spíš bych řekla, že svět je plný zajímavých inspirací a zajímavých lidí a ty se potom vlastně velmi jednoduše dají včlenit do knihy, nebo z nich vznikne kniha, z nich vznikne dílo.
Úspěšná spisovatelka 2017, třetí místo, cena Miloslava Švandrlíka za knihu Jak se žije padesátkám.
Obrovské téma. Žena, střední věk, padesátka, to znamená, je třeba se poprat i s těmi ženskými problémy, prostě ženský.
O rok později, druhé místo, jde to nahoru, opět cena Miloslava Švandrlíka, tentokrát za knihu Jak chovat muže. To mě tedy jako chovance docela zajímá.
To je obrovské téma, dostáváme se hned do vztahů mezi lidmi. Polovina vztahů se rozpadá, dvě třetiny nesezdaných, polovina sezdaných, to znamená, to je téma jak hrom. A zrovna v téhleté knize jsem to spíš se na to dívala s nadhledem a ironicky, ale letos mi vyjde úplně vážně míněná kniha Dobré manželství, která je vlastně odpovídá na otázku, jak to udělat, aby to manželství a ty vztahy vydržely a byly dobré a
dlouhé. A dokonce to byla nejprodávanější kniha nakladatelství Mladá fronta.
To mě těší. Děkuju, vážení čtenáři.
Pojďme
k tomu téma.
Nevím, jak to nazvat. Nechtěl jsem použít nějaké nepřípadné adjektivum. K tomu smutnějšímu, nebo jak to nazvat. Vy jste byla ministryní spravedlnosti, Danielo. Stýská se vám po politice? Skoro bych řekl, že to asi není možné, ale že ta motivace je nějaká jiná.
To asi není to správné slovo stýská. Já bych si mohla v klidu u nás na vsi psát knížky a věnovat se rodinné advokacii, ale tahle doba a ty problémy, které vidím, a ta situace v posledním roce, ta je prostě, ta mě vyburcovala. Já jsem byla velmi zvědavá na novou vládu. Říkala jsem si, jak ona se asi popere po těch letech, co měla na přípravu, na různé krizové scénáře, na odborníky, jak se popere s těmi problémy. Říkala jsem si, že začne řešit schodek veřejných financí, že se vymezí proti eurošílenství, proti tomu těm klimatickým nesmyslům. A jsem, musím se přiznat, velmi zklamaná. A to mě vyburcovalo. Já mám pocit, že vláda ještě zhoršuje situaci, která byla už někdy na podzim a ke konci roku. A to, co vidím teď začátkem letošního roku a v lednu a v únoru, to mě vlastně vyburcovalo k tomu, že jsem si řekla, že ve mně dříme ohromné odhodlání se tomu postavit, protože za mě nikdo nemluví, tak to říkat to na veřejnosti. A pak, když každodenně mluvím s lidmi, ať už jako dříve s klienty, pak se svými sousedy a teď na těch cestách po tom Plzni jihu, po tom jeho Plzeňsku, když s nimi mluvím a cítím to a slyším to, ty jejich strachy a obavy,
na to já jsem
nemůžu mlčet.
Právě chtěl zeptat, já jsem samozřejmě zaregistroval, že co by nezávislá kandidátka, že už jste podala tu kandidaturu, na to jste také musela sebrat 1000 podpisů, co by nezávislá kandidátka, ale moje otázka míří jinam. Politici, ti čelní politici, mají zkušenost se setkáváním s lidmi, že oni pořádají nějakou akci. Vy to děláte obráceně. Protože když to pořádají oni, nějaký meeting svůj, tak tam přijdou buď jejich příznivci, anebo tam na ně někdo přijde hulákat. Vy, když objíždíte ty vsi, vesničky, městečka, města, tak se potkáváte s normálním vzorkem obyvatelstva. Co vám ti lidé říkají?
Potkávám se s normálním vzorkem, to máte pravdu, ale taky žiju na vesnici. Já tam z toho kraje asi nepocházím, ale teď 27 let tam přímo bydlím. Takže já se s těmi normálními lidmi, s těmi voliči, s těmi sousedy se běžně potkávám. Na návsi, v obchodě, v hospodě, na pouti.
Co je nejvíc trápí?
Nejvíc je trápí za prvé dneska drahokata, za druhé lži, které slyší z médií, za třetí obavy, co přijde na podzim, buzerace, státní zásahy a regulace a to, že jim někdo říká, co mají dělat, co si mají myslet, čím mají jezdit a jak mají žít. A to všechno dohromady dělá koktejl takové nespokojenosti, frustrace a obav, že prostě k tomu nemůžu mlčet a slyším to v každé té vsi, když každá vesnice, každé město je trochu jiná a lidi jsou tam různí, jako všude na světě, tak tohle prostě to je to majoritní, to říká 80% obyvatel.
Máte placku, že jste normální. To se mně velmi líbí, protože tady, když jsme tady na půdě Trikolory, Trikolora od prvopočátku mělo nebo má heslo bojujeme, nebo bráníme normální svět. Co je váš normální svět, nebo co je podle vás nenormální svět?
Nenormální určitě je 70-80 pohlaví. Pro mě normální pohlaví je mužské a ženské. Nenormální,
tak to máme stejně.
Nenormální je, když mě, když žiju na vesnici a mým sousedům, kteří okopávají zahradu, recyklují, každé dřevíčko schovají, každou skleničku, protože by se mohla hodit, suší třeba chleba pro zvířata a podobně, tak když těmhle lidem, nám, někdo bude říkat, že máme chránit planetu a jakousi teplotu za 100 let, a že máme kvůli tomu se uskrovňovat, to je prostě nenormální. Nenormální je říkat majiteli prodejny, koho může a nemůže zaměstnat. Nenormální jsou pokuty, když vyvěsíte inzerát, hledám milou prodavačku, tak za to dostanete od živnostenského úřadu pokutu. A tyhle věci jsou prostě nenormální. Nenormální je, když z mých daní, které já řádně platím a posluchači a občané taky, někdo vezme obrovský kus a zadotuje elektrovozítka a nějaké další klimatické blbosti, jenom proto, aby nejbohatší na ně dosáhli. To prostě normální není. A tomu by se měl někdo postavit. A já jsem velmi zklamaná ze současné vlády, že to neudělala. A to, že se někdo dneska prsí, že je v předsednictví, že řídí Evropskou unii, tak za prvé neřídí. A za druhé, když už bych měla možnost na té Evropské unii vystupovat, tak minimálně tohle by bylo třeba tam říct a nebýt hrdý na to, že pod mým předsednictvím se tohle děje.
Já už jsem zmiňoval, že jste prezidentkou Unie
rodinných advokátů.
Pojďme se na chvilku zastavit u slova rodina. A u těch dalších příbuzných slov, která s tou rodinou souvisejí, možná také u jejich etymologie, Možná tím připomeneme, co je tedy normální a co považujeme za ten normální svět. Tak rodina.
To víte, rodina je moje velké téma, takže když jste položil tuhle otázku, to máme
já
několik
to
hodin.
Já to tušil.
Ono je to s tou rodinou vlastně jednoduché. Ona se vyvíjí celou historii a vždycky prazáklad rodiny byl muž a žena a děti. A tak to bylo vždycky a tak to zase bude. Dneska k těm dvěma, k tomu základnímu páru, přibývají děti, moje děti, tvoje děti, naše děti. A je vlastně úplně jedno, jestli...
Moje a tvoje děti bijou naše děti.
To je, ano. Ale jinak je vlastně úplně jedno, jestli tu širokou rodinu tvoří dědečkové, babičky, tetičky, anebo v dnešní podobě velmi často třeba kamarádi, kamarádky a děti těch kamarádů a kamarádek. Ale je to prostě volné společenství založené na pokrevních a příbuzenských a přátelských nejbližších vazbách, které si navzájem pomáhá. A takové rodiny by měl stát podporovat, protože tam vždycky jednotlivec najde záchranu. Krásně se to ukázalo v covidu, protože tam, kde ty rodiny fungovaly, ať už byly spojeny jakkoliv a podporovány státem, vlastně nejsou, tak tam, kde fungovaly ty základní vztahy, ta základní dvojice, tak tam ty děti i ty jednotlivé články přežily. A tam, kde ne, tam ty následky si nesou do dneška a ponesou si ještě mnoho let. A to tady skoro nebudeme ty depresivní výhledy vůbec zmiňovat.
Je manželství pro všechny? To je teďka velmi aktuální.
Další téma na hodinu.
Byť si myslím, že to naprosto většinu lidí netrápí, tak je z toho... Je to podsouváno
lidi,
jako jedno z hlavních témat dneška.
Manželství nikdy nebylo pro všechny a nikdy nebude pro všechny. Nikdy se nebudou moct vzít tři lidi, nebo dvě děti, nebo dědeček s vnučkou, nebo mentálně postižení. Nikdy prostě pro všechny nebude. Takže to je vlastně fikce, to je lež, to je dezinformace, moderně řečeno. A je to taková klamavá reklama na voliče. Ve skutečnosti jim jde vlastně o to, aby si mohli vzít kohokoliv a ani to nepůjde vždycky. A já si říkám, nechť se srovnají práva, v pořádku. Dokonce jsem před několika lety pro Patrika Nachera vytvořila návrh zákona, který srovnává práva homosexuálních párů a heterosexuálních párů. No, ale není společenská.
Tedy registrovaného partnerství
tedy dneska,
a manželství.
Dneska registrovaného partnerství a nechť, pokud se jim nelíbí ten pojem registrované, tak nechť je to partnerství nebo nějaké jiné slovo. Pan profesor Hejlek vymýšlel taková krásná slova jako soumužství, souženství, což není
proč?
Nic pejorativního. Krásně to zní. Čeština je taková bohatá, takže proč musíme...
Proč myslíte, že ti aktivisté se vlamují do slova manželství?
No tak řekla bych, že hlavně to strašně chtějí. A je to ten pocit, že když já něco chci, a protože jsem ta vlastně pseudodiskriminovaná menšina, tak si o tom můžu říct. To si myslím, že je první věc. A za druhé, oni si vlastně myslí, že to je dobro. A že to tak jako v jiných věcech, třeba v tom klimatickém alarmismu nebo v nějakých jiných věcech typu zakážeme vám jíst a pít a kouřit, protože to je pro vás dobré a vy nevíte, co je pro vás dobré a my to víme. Takže oni jsou možná hluboce přesvědčeni, že to těm lidem pomůže. Že jako ten jejich život bude lepší. To je ta iluze, že když přijmeme nový zákon, tak se zlepší, tak prostě přijde nebe na zem. No ale ono to tak není.
Jenže on je obrovský rozdíl mezi homosexuály a homosexualisty, což častokrát mohou být heterosexuálové, kteří ovšem bojují za tyhle ty nové izmy, za všechny ty pokrokářské ideologie.
Já myslím, že takový lakmusový papírek je humor. Jakmile zkusíte vtip, a oni se urazí a cítí se dotčeni a dokonce chtějí ten vtip zakazovat, tak pak jsou to ti aktivisté.
Oni často hovoří o právu na lásku.
Ale já si myslím, že dneska nikdo nikomu nebrání kohokoliv milovat. I lustr, i 15 lidí, i kytku, tak ať si milují, koho chtějí. A ono mimochodem manželství s láskou nesouvisí. Manželství není vztah těch dvou a mezi nimi, mezi mužem a ženou. Manželství je vztah mezi manželi a státem. A ten stát poskytuje státní souhlas manželům, tedy to posvěcení, jako kdysi v kostele, výměnou za výhody, které ti dva mají. To znamená, ono je to nepochopení všeho, protože ti, kteří prosazují manželství pro všechny, ti vůbec nevědí, jak funguje právní řád a kolika zákonů, právních institutů by se to dotklo. Oni mají představu, že zvednou ruku pro jeden paragraf, že se jako z muže a ženy se stávají jacíkoliv dva tvorové a že to bude stačit, ale ono to prostě stačit nebude.
O tom před časem docela podrobně psal, jaký to je obrovský zásah do řady zákonů Stanislav Křeček, jestli se nemě... Existuje právo na dítě?
To určitě
nebo ne. Nebo na právo na adopci dítěte?
No, já bych vám na to řekla, odpověděla šířeji, že my žijeme v době, kdy úplně nejradši by měl každý právo na všecko. A to množství základních práv a vůbec práv bobtná takovým způsobem, že kdybyste chtěl po nějakém právníkovi třeba vyjmenovat počet práv, která máte, tak to nikdo nedokáže. Dneska už pomalu je základní právo na Wi-Fi, na střechu nad hlavou, dokonce na byt v centru Prahy, když dobře čteme ty noviny, tak kde kdo by chtěl mít právo bydlet v centru Prahy a ještě s regulovaným nájmem. Takže právo na dítě určitě ne, i když zase máme skupiny aktivistů, kteří se snaží prosadit, aby každý muž, každá žena měl právo na umělé oplodnění anebo na adopci kohokoliv. Ale ve skutečnosti je to vlastně trend škodlivý a špatný. A je to jedna z nenormálností, kterým bychom se měli postavit.
Já dokonce říkám paradoxně, že menší práva mají heterosexuálové, protože nemají právo uzavírat registrované partnerství. A
víte, co vám vlastně řeknu? Mohla bych se nadechnout a mohli bychom hodinu mluvit o registrovaném partnerství.
To ne, nemáme tolik času.
Ale moje srdce je vlastně tak strašně plné těmi opravdovými problémy, že vždycky, když se zastavíme na takové vlastně maličkosti, na takové nepodstatnosti, kterou ti aktivisté tvrdí, že je celým světem těch, kteří tím žijí, tak mě bolí srdce za většinu společnosti, protože tyhle věci, které se dneska objevují na prvních stránkách novin, ty tam vůbec nepatří. A je to jenom taková kouřová clona, která možná má zakrýt skutečné problémy, které máme. Takže možná se nemusíme bavit o registrovaném partnerství a pojďme se bavit o tom podstatném.
Se svými názory občas narážíte?
No, protože jsou lidé, kteří si osobují právo říkat, že tohle je kontroverzní, tohle mám říkat a tohle říkat nesmím.
Když jsem se připravoval na naše dnešní povídání, tak jsem si přečetl. V prosinci 21 přednášela, tedy Daniela Kovářová, na téma Klady a zápory ženské emancipace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, což vyvolalo negativní reakce u některých studentů, kteří napsali vedení fakulty dopis. V neveřejném dopise bylo uvedeno, že se přednáška Kovářové opírala pouze o nepodložené domněnky, postrádala akademickou úroveň a strukturu a obsahovalo nemálo genderových stereotypů. Dále žádali vedení, aby v budoucnu uvážilo pozvání odborníků, kteří se tématem zabývají na odborné úrovni. Co říkáte, že v dnešní mladé generaci skutečně je docela dost takovýchhle lidí, kteří nectí názory druhého, chtějí ho za to popotahovat, stěžují si? Mně to něco připomíná. Jako...
Je to vlastně, říkáš něco, co se nám nelíbí, takže v tom případě to nesmíš říkat a právnická fakulta by udělala nejlíp, kdyby nezvala tebe, Kovářovou, ale kdyby zvala někoho jiného, kdo bude říkat ty názory, které my chceme slyšet.
K čemu to může vést?
No, rozšiřuje se to, šíří se to ze západu, vidíme to, slyšíme to na jiných vysokých školách. Vede to k autocenzuře mnohých mých kolegů, kteří říkají na těch vysokých školách, my si musíme dávat velký pozor, co říkáme, abychom nenarazili. ubíjí to svobodnou diskusi a je to zničující.
Takže Západ se nyní dostává někde tam, kde my na východě jsme byli kdysi před desítkami let.
A nebo pomalu k nám dochází to, co na Západě začalo třeba před 5-7 lety a je vlastně udivující, že tomu tak málo bráníme. Protože kdybychom všude na každém fóru řekli, no tak řekni si svůj názor, když se ti nelíbí, pojď diskutovat. Jestli někdo mně říká, že moje 35-leté zkušenosti s 7-8 tisíci klienty jsou na vodě, tak ať mi ukáže svoje, ať srovná, ať vytáhne své zkušenosti srovnatelné, můžeme si o nich popovídat. A jinak si myslím, že je to strašná, děsivá známka pro budoucí klienty tady těch právniček, protože z těch studentek budou dříve nebo později soudkyně, státní zástupkyně a advokátky. A jak potom budou empaticky chápat, cítit, rozumět a zastupovat?
Takže to staré voltérovské, nesouhlasím s vámi, ale udělám všechno pro to, abyste to mohl.
Dneska ne. Můžeš mluvit na veřejnosti, pokud si myslíš to, co já. A jinak ne.
Já to dokonce říkám ještě ostřeji. Já říkám, nesouhlasíme s vámi a tak vám zavřeme hubu.
Přesně. A víte, na těch vesnicích tohle velmi ti lidé vnímají. To je taky důvod, proč mi ti mý voliči a sousedé, když s nimi mluvím, říkají, že už neposlouchají televizi a že se bojí někdy říkat svůj názor na veřejnosti. A to je strašné, protože to jsme zažili a už se toho nechceme...
30 let po sametové revoluci, že opět se vrací to, že se lidé bojí říkat to, co si myslí, nebo že se říká něco jiného doma, něco jiného venku.
Tak já teda musím říct, že mě neumlčí žádné takové dopisy, zejména utajené, neveřejné dopisy a konec konců ani veřejné komentáře mě teda neumlčí.
Danielo, strašně rychle to uběhlo. Já ještě na závěr řeknu něco osobního. Jo? My se dneska vidíme takhle tváří v tvář poprvé v životě, ale v minulosti jsme si párkrát něco napsali a vzpomínáte, když jste vy mě poprvé něco napsala? To bylo, jak jsem ten prostořeký rebel, já jsem napsal něco hodně ostrého o státních zástupcích a o policistech, o jejich způsobech vyšetřování. A nejenom mě přistál mail, nebo co to bylo, a vy jste mě tam děkovala a chválila, a já nevím, a já jsem si říkal, wow, ministryně spravedlnosti a kritizuje své kolegy právníky a tak dále. A já to řeknu tak, jak mě to napadlo, já jsem si říkal, wow, tahle ženská má koule, jo. Takže já z toho vyvozuju, že mě vlastně je trochu líto, že nebydlím na Plzeňsku, protože kdybych tam bydlel, tak bych vás určitě do toho senátu volil.
Děkuju a já budu bojovat. Budu bojovat za ty všechny, kteří nemají tu možnost a nebo prostě nemůžou z nějakých důvodů vystupovat na veřejnosti, tak si myslím, že za ně to má někdo říkat.
Přeju úspěch vám a přeju hlavně úspěch voličům, našim občanům. Danielo, děkuji, že jste přišla.
A ať žije normální svět. Ať vydrží.